A vítám vás toho ráno taky. Jsem rád, že jste dneska tady spolu s námi v Elementu, když se společně podíváme na poslední díl té série, série, která se jmenuje Momenty překvapení. Celé léto, celé prázdniny jsme mluvili o momentech překvapení, což jsou takové určité momenty v našem životě, který každý z nás zažívá v různých oblastech života. Jsou to momenty, kdy stojíme tváří tvář nějaké konkrétní pravdě, která nás překvapí, která nás zaskočí, která nás někdy definuje, která změní náš život. Může to být různé věci, kdy najednou z ničeho nic si uvědomíme, že něco není na tomhle světě, jak bylo, že možná jsme neviděli za zatáčku toho našeho života, že možná některé věci jsou trochu jinak. Mluvili jsme o různých takových momentech a tyhle momenty se týkají také víry. Momenty překvapení se týkají také víry, a protože jsme v církvi, tak jsme tenhle ten měsíc nebo ty dva měsíce minulé mluvili hodně o víře. A někdy nás zaskočí to, co se o Bohu dozvíme, nebo nás zaskočí to vůbec, co vlastně Bůh nám říká, nebo kdo to vůbec je. A my jsme mluvili o různých takových věcech, které nás v naší víře zaskočí v těch minulých dvou měsících. A ono to pak bude na CDčku, můžete to poslechnout, pokud jste to neslyšeli. A já dneska chci zakončit tu sérii tím, že chci jenom připomenout, že skutečně Boží charakter nebo Boží osobnost nás přesahuje. My Boha úplně nechápeme ve všem, co dělá, a proto nás někdy překvapí, protože my nedokážeme vždycky odhadnout to, co Bůh udělá, protože Bůh nemůže být spoután do nějaké krabičky našich očekávání, dokonce ho nemůžeme ani dokonale poznat, nemůže být spoután do krabičky našeho poznání, nemůže být spoután do krabičky teologie. Zkrátka dobře, Bůh je větší, než je naše myšlení. Dokonce prorok Izajáš píše ve své knize ve Starém zákoně, že Boží cesty, Boží úmysly jsou vyšší než naše zhruba tak moc, jako je nebe vzdáleno od země. Zkrátka dobře, že se to úplně ne vždycky spolu překrývá. My někdy očekáváme, že Bůh se nějak zachová, očekáváme, že Bůh je nějaký, ale překvapí nás, když se zachová jinak, nebo když po nás chce něco, co jsme nečekali. A na druhou stranu, přestože Bůh je vyšší, než dokáže náš rozum obsáhnout, nám tady Bůh zanechal různé vodítka, abychom ho mohli poznat, abychom mohli skutečně ho poznat a mohli ho hledat a mohli ho najít. Jednu z věcí, kterou nám tady Bůh nechal, je příroda. A možná samozřejmě, pokud ty zrovna, který tady dneska jsi a nejsi věřící, řekneš, no prostě příroda není pro mě žádný důkaz Boží existence. A Bible říká na jednom místě, a autoři Bible tam píšou, že když někdo doopravdy skutečně zkoumá přírodu, tak nemůže jinak, než uznat, že je to Boží otisk, že tam Bůh nechal svůj otisk v té inteligenci, kterou příroda má. A samozřejmě nejsem tak hloupý, abych nevěděl, že v naší zemi většina lidí, kteří se považují za ateisty nebo agnostiky, tak si myslí, že příroda vznikla sama od sebe, že je to prostě velká dějinná náhoda, která se stala. Chtěl bych jenom říct k tomu jednu věc. Někdy my v naší době jsme vyrostli v určitém světonázoru a věříme tomu, že věda a víra jsou nepřátelé, že buď máme takzvaně vědecký názor na něco, co můžeme ověřit, a pak máme víru, která není možná být ověřena, a proto jsou to nepřátelé. Ale historického hlediska věda a víra nikdy nebyly nepřátelé. Ve skutečnosti v naší civilizaci vědu podnítili křesťanští vědci, kteří se snažili prozkoumat ten svět, který Bůh stvořil. Ne lidé, kteří se snažili vyvrátit Boží existenci. Věda a víra byli bratranci, ne nepřátelé. Dneska uměle stavíme proti sobě. A každý, kdo přistupuje k jakémukoliv zkoumání vědeckému, má svůj světonázor, který se naučil, nebo který přijal, nebo který mu někdo vtiskl, a skrze ten svůj světonázor má určité předpoklady, kdy věří, že některé věci jsou takové, jaké jsou, a proto k ním přistupuje. Takže když postavíte vedle sebe dva vědce, jeden z nich bude křesťan, který věří ve stvoření, a druhý bude například ateista, který věří v evoluci náhodou, a představíte mu úplně stejné důkazy, tak ten jeden v tom uvidí otisk Boha a ten druhý v tom uvidí naprosté popření Boha. Protože jejich světonázor, jejich předpoklady, které měli díky svému světonázoru ve své hlavě, formují to, jak vnímají důkazy, které jsou jim předložené. Žádný vědec na tomhle světě nepracuje ve vaku, nepracuje bez světonázoru, nepřistupuje jako úplně s prázdnou hlavou k důkazům, aby si udělal světonázor. Každý vědec má dřív světonázor, než vidí nějaké důkazy a podle svého světonázoru porovnává a posuzuje své důkazy. Samozřejmě nemáme tady dost času, ale jsme dneska mluvili o stvoření v naší knihovně, spoustu knih o stvoření, vůbec můžete si to přečíst, ale druhá věc, kterou nám tady Bůh zanechal, abychom ho mohli poznat, je tahle ta kniha, kterou věřím, že mnozí z vás znáte, někteří jste ji dokonce i četli. A ta kniha se jmenuje Bible. My nazýváme Bible, to není, nikde Bibli nevčtete, že ta kniha se jmenuje Bible, protože ta kniha v zkušenosti je soubor různých knih, které my souhrně nazýváme Bible, protože to slovo Bible znamená knihy. To je význam toho slova Bible. Takže proto, když někdo napíše třeba Bibli houbaství, tak nás to neuráží, protože to znamená, že to kniha o houbaství. Takže Bible je kniha, která formuje křesťanství 2000 let a prakticky bez Bible by žádné křesťanství už dneska neexistovalo, taky to byl jeden z důvodů, proč po mnohé léta se literární kritika a nepřátelé křesťanství snažili vyvrátit Bibli jako snůšku výmyslu, poloprav, toho lží a upravených příběhů, ale když budete studovat trošku něco o Bibli, ne Bibli samotná, ale něco o Bibli, budete překvapení, co všechno tahle kniha dokázala přežít. Tahle kniha dokázala přežít neskutečné útoky na svoji integritu, na svoji pravdivost, na svoji věrohodnost. A na to, že tahle ta kniha, tahle ten soubor 66 různých knih má různé literární styly od vyprávění, návodů pro život, pravidel, poezii, dokonce písně, jsou tam nějaké předpovědi budoucnosti, apokalyptické knihy. Je tam strašná různorodost. Na to, že je to taková různorodost, na to, že Bibli psali lidé v průběhu několika tisíc let, tak na to je tahle ta kniha velmi konzistentní. Ta kniha spolu navzájem souhlasí a samozřejmě můžeme být překvapeni tou konzistentností, takové to staré pravidlo, že Bible se nelépe vysvětluje, Bible platí i dnes. A můžeme si říct, no, oni se snažili to psát tak, jako aby to souhlasilo s tím, co bylo už napsáno předtím, ale ne vždycky ti autoři vzájemně znali ty svoje spisy. Přesto tahle kniha je velmi konzistentní. Tisíce knih bylo napsáno o Bibli. Tisíce knih bylo napsáno o Bibli v historii lidstva. Mnohé z nich s velmi kritickým postojem, a přesto i do dneška nikdo nedokázal vyvrátit. Přesto do dneška nikdo nedokázal vyvrátit příběh, které jsou tam zaznamenány. My se někdy vysmíváme, my někdy je považujeme za pouhé slohové cvičení, ale přesto nikdo nevyvrátil tuhle knihu. A co nejvíc mě překvapuje, že to nejsou jenom křesťanští historici, kteří říkají Bible, ta jako velmi pravdivý dokument. To je předpokládané, že jo? Pokud jsi křesťan, tak budeš vždycky hájit a bránit Bibli. Ale jsou to i někdy nepřátelé křesťanství, kteří uznávají, že to, co je napsáno v téhleté knize, je historicky velmi platné. A já jsem si pro vás tady přichystal jeden citát od historika, profesora a autora Barta Ehrmana, který není křesťan a který v některých svých knihách na křesťanech nenechává nitku suchou, takže ho nemůžeme považovat ani za přátelé křesťanů. A přesto tenhle ten Bar Ehrman, když psal o evangelii, to znamená o těch čtyřech knihách, které zaznamenávají příběh Ježíše Krista, tak pan Ehrman řekl toto. Kdokoliv hovoří o Ježíšovi, musí mít zdroje informací. Mělo by to být samozřejmé, ale možná to samozřejmě někomu nepřipadá, neboť o Ježíšovi neustále říká spoustu věcí mnoho lidí. Čím to je, že zdánlivě každý toho ví tolik o tom, kdo Ježíš byl. Lidé ovšem nemohou vědět nic, pokud se to nedozví z nějakého pramene. Nebo spíš existují dvě možnosti. Buď se lidé něco dozvěděli z nějakého pramene, nebo si to sami vymysleli. Lidé se dozvěděli to, co ví od jiných lidí, například v církvi nebo z televize. Ale odkud tito lidé, myslí se v té církvi nebo v té televizi, vzali své informace? Obvykle zase od jiných lidí. A tak to jde stále dokola. Takže jak si můžeme být jistí, co je vlastně ten pravý pramen příběhu o Ježíši? A ten pan Erman pokračuje dál a říká, nejstarší a nejlepší prameny, z níž můžeme hledat poznatky o Ježíšově životě, představují čtyři evangelia Nového zákona, Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo. Není to jen názor křesťanských historiků, jejíž vysoké mínění o Novém zákoně a jeho historické hodnotě je samozřejmé, ale jejich názor sdílejí všichni historici, kteří se seriózně zabývají starověkem, ať už jsou jakéhokoliv zaměření, počínaje zanícenými protestanty až po zaryté ateisty. Jinými slovy, takový názor není jen předpojatý úhel pohledu několika naivních lidí, u níž je přání či víra otcem myšlenky. Jinými slovy, pokud to chcete říct nějak stručně a jednoduše, tenhle ten člověk říká, že evangelia jsou tím nejlepším zdrojem a pramenem příběhu o Ježíši Kristu. Žádné lepší neexistují a je to hodnověrné, je to reálné, je to pravdivé popsání Ježíšova příběhu. A mimochodem, budeme mluvit dneska i o starém zákoně, ale někdy starý zákon se kritizoval, že kdo ví, jak to všechno, že v té době, že on neměl žádné počítače, kdo ví, jak to přepisoval, jestli to náhodou nepřepisovali špatně, ty jednotlivé knihy tam neupravovali něco. A dneska se stále nacházejí některé originály Bible, některé manuskripty, které byly schované někde v jeskyni, v nějaké zapečetěné prostě nádobě někde 2000 let. A když porovnávají dneska historici ty svitky a zbytky těch různých knih staré 20 let s těmi, které máme dnes, které nám vydržely celou tu dobu, tak zjišťují, že tam nejsou chyby. Že to bylo opisováno velmi přesně a že skutečně tak, jak tu Bibli máme, tak takhle byla také napsána. Ale Bible není pouhým zápisem událostí, jak se staly. Bible obsahuje také věci, které my nazýváme proroctví, neboli předpovědi budoucnosti. Možná to netušíte, ale čtvrtina Bible jsou předpovědi budoucnosti. Čtvrtina Bible jsou prorocká literatura, která mluví o věcech, jak je vidí Bůh, a mluví často o předpovědi, o věcech, které se stanou. A jeden z nejsilnějších takových důkazů, který pro křesťanství máme, je ten, že spoustu těch předpovědí, které byly napsáno stovky a tisíce let před Kristem, o Kristu, se naplnily doslova tak, jak byly napsány. Zkrátka a dobře, Bible je ve starém zákoně, to, co my dneska nazýváme starý zákon, v době, když se nemenoval starý zákon, protože neexistoval žádný nový zákon, takže to byl jenom jediný zákon. Ale to, co my dneska nazýváme starý zákon, obsahuje stovky zmínek a předpovědí o Mesiáši, kterého Židé čekali, který, když přijde, tak přinese nový život lidem, kteří budou následovat. Byly to různé předpovědi o Mesiáši, na kterého Židé čekali, které byly velmi popisné a přesné. A na Ježíši se tyhle ty proroctví naplnily. Ježíš sám říká, že přišel naplnit zákon a proroky, ne je zrušit, a skutečně na jeho životě se to naplnilo. Samozřejmě my můžeme říct, dobře, tak Ježíš byl Žid, můžeme jako zapojit naši logickou mysl a řekneme si, tak Ježíš byl Žid, znal tyhle proroctví, tak se snažil chovat přesně tak, aby naplnil ty proroctví z toho starého zákona, aby to na něho pasovalo, a je to tady. Já jsem to věděl, že to vlastně všechno bylo jenom umělý. Což by mohla být pravda? Skutečně by to tak mohlo být? Ježíš byl Žid, znal Bibli, znal ty proroctví o Mesiáši a tudíž se mohl chovat přesně tak, aby naplnil věci, které byly napsány o Mesiáši, aby to vztáhl na sebe. Ale jen těžko si umíme představit, že by Ježíš naplnil všechny ty proroctví o sobě, protože některé nedokázal ovlivnit. Jen těžko Ježíš dokázal ovlivnit, kde přesně se narodí a jak se přesně narodí. Možná si to umíš představit, že to ovlivnil, ale pokud věříš tomu, že Ježíš ovlivnil způsob svého narození a místo a čas svého narození, pak máš, kamaráde, větší víru, než mám já. Protože podle mě malé dítě, když se jako rodí, tak nedokáže ovlivnit vůbec nic. Ježíš nemohl ovlivnit to, že jeho rodiče utečou před vražděním malých dětí v Betlémě do Egypta. Ani nemohl ovlivnit to, že se pak, když se vrátili z Egypta, přestěhovali do Nazareta. Přitom ve starém zákoně, když byl předpovídaný Mesiáš, tak bylo o něm předpověděno, že přišel ze třech různých míst, což bylo velmi konfliktní. Měl se narodit u Betléma, měl přijít z Egypta a měl pocházet z Nazaretu. To nedává prostě smysl, ale Ježíš, aniž to mohl ovlivnit, všechny tři věci naplnil, protože jeho rodiče šli přesně podle toho plánu, aniž by věděli, že se to naplní přesně na jejich vlastním synu. Takže bylo spoustu věcí, které Ježíš ovlivnit nemohl. Těžko dokážeme si představit, že Ježíš ovlivnil přesně způsob své smrti. Že Ježíš ovlivnil to, že jeho bratranec, kterému my říkáme Jan Křtitel, byl to Jan Baptista, jak říká jeden můj známý, takže Jan Křtitel, že bude prostě prorokem, za kterým budou chodit Izraelci se nechat křtít a kterou budou slyšet nějaké poselství. Těžko ovlivníte, že někdo v rodině udělá kariéru jako prorok. To není věc, kterou dokážete ovlivnit vlastními silami. Takže je mnoho věcí, které nás na konzistentnosti Bible překvapí, pokud budeme do důsledku studovat. Pokud budeme do důsledku studovat, co Bible říká ve Starém zákoně, jak se ty věci naplní v Novém zákoně, co přesně bylo předpověděno o Mesiáši a jak se to přesně stalo, budeme překvapeni, jak konzistentní tahle ta kniha napsaná několika tisících let, mnohými autory, asi 40 autory, přesto je velmi konzistentní. A pokud budeme studovat tuhle konzistentnost, tak nás to dotlačí do toho, že buď to připustíme, že všechny ty autory skutečně inspiroval někdo, jedna konkrétní osoba, kterou my nazýváme Bůh, anebo že si to všichni navzájem vymysleli. Je to v tom případě to největší spiknutí, jaké lidstvo zažilo. Zapomeňte na všechny takové ty spiknutí o tom, že Američani sami zbourali svoje mrakodrapy, nebo že svět ovládá ta či ona tajná společnost. Tahle ta církev je to největší spiknutí na světě. Buď to byl skutečně Bůh, který inspiroval autory Bible, nebo vy všichni jste se podíleli a podílíte právě teď na největším spiknutí, které lidstvo kdy poznalo. Jsme všichni spiklenci a tajně ovládáme 2 miliardy lidí na tomhletom světě, kteří se hlásí ke Kristu. Tomu se říká spiklenecký úspěch, po kterém všichni ilumináti, svobodní zednáři a jiné skupiny vždycky tolik toužili. Ale Bible je víc než jenom kniha. Bible je víc než jenom zapsané předpovědi o Bohu nebo popis událostí, které se děly s Božím lidem. Bible má zvláštní moc mluvit přímo do našich srdcí. Je to až překvapivé, kolik lidí, přestože Bible vůbec nevěří, a když ji začnou číst, tak něco z té Bible k ním mluví. A je to zvláštní, protože to nedává smysl. Když čtete jakoukoliv jinou knihu, tak ji znáte. Když ji budete číst po několikáté, tak ji budete znát. V mém dětství, tolik knížek jsem ještě neměl, jako mám dneska, v mém dětství jsem miloval Robinsona Crusoe. Četl jsem ho 10krát. Robinsona Crusoe jsem četl 10krát ve svém dětství a už jsem ho znal tak dobře, že jsem věděl, co bude další následující věta, protože jsem ho znal skoro na spaměť. A jednou mi ho četla moje babička, a četla mi Robinsona, a já jsem ho znal tak na spaměť, že když se spletla, tak jsem ji opravil. Protože po 10 přečteních Robinsona Crusoe jsem přesně věděl, který pátek, to byl ten jeho domorodec, je ten pravý. Ale když čtete Bibli, jste překvapeni, že i když ji čtete po několikáté, tak vám promlouvá stále jinak. Má zvláštní moc něco udělat ve vašem nitru. A my se dneska podíváme na jeden příběh z Evangelia Lukáše, protože Lukáš ten píše vždycky dobré knihy. V tom Evangeliu Lukáše on vypráví příběh o dvou Ježíšových následovnicích, kteří byli čerstvě na cestě po Ježíšové smrti. Teď, abyste si trošku vžili do jejich kůže. My dneska nechápeme míru jejich zklamání, protože každý z nás zná tu pointu toho příběhu, protože známe to evangelium celý. Ale oni to štěstí neměli. Zkuste si vžít do jejich situace. To byly lidé, kteří uvěřili, že Ježíš Kristus je Mesiáš, na kterého oni jako Židé celou tu dobu čekali. Uvěřili, že on je ten vyvolený. že on je ten jediný, po kterém vždycky toužili a svěřili mu svoje životy. Stali se jeho následovníky, jeho fanoušky. Ježíš působil veřejně asi zhruba 3,5 roku a za tu dobu si zhromáždil několik stovek svých následovníků, svých fanoušků. Někteří ho opustili, protože začal říkat divné věci. V posledním roce svého života Ježíš začal říkat hodně divné věci. Začal mluvit hrozně často o smrti. To není zrovna zdravé, když vám je 33 let. Začal mluvit hodně často takové zvláštní věci, jako že lidé mají pít jeho krev a jíst jeho tělo. Potom ho opustil nejvíc jeho fanoušku. Ale oni to nechtěli moc vidět, nechtěli věnovat pozornost těm slovům, protože na druhé straně věci šly skvěle kupředu. Když se modlil Ježíš za nemocné lidi, tak byli skutečně uzdravováni. Ve skutečnosti v tom posledním roce Ježíšova života se ty zázraky přitvrzovaly. To už nebylo takové, že někdo jako měl rýmu a Ježíš ho uzdravil, nebo ho píchlo v kříži. To byly velké zázraky. To byly, ty lidé byli slepí, hluší, chromí a byli okamžitě uzdraveni před očima všech lidí. Dokonce v tom posledním roce Ježíš vzkřísil několik lidí z mrtvých. A to není věc, která se děje každý druhý den. Takže v jejich mysli bylo, sice nechápeme, co přesně říká, ale věci jdou dobře kupředu. Židé si vysnili, že ten jejich mesiáš udělá jednu důležitou věc. A to je, že znovu vyhlásí království Izraele. V té době Izrael byl součástí Římské říše, Římané ho okupovali a Židé snili o mesiáši i z politických nacionálních důvodů. Věřili, že když ten mesiáš přijde, tak jedna z věcí, kterou udělá, je, že svrhne Římany a posadí se na trůn a vyhlásí znovu království Izraele. Proto se Ježíše ptali, tak pane, kdy už znovu obnovíš to království Izraele? Ale Ježíš pro ně nepochopitelně se k tomu neměl. Pořád váhal, jakoby, udělat ten politický krok. Váhal udělat to prohlášení, že je králem a vzít do rukou tu politickou moc. Oni to nechápali, trošku jako se ho snaží popostrčit, už si rozdělovali posty, jestli si říkáte, že naši politici jsou špatní, učedníci Ježíše nebyli o nic lepší. Ještě ani Ježíš nevyhlásil svoji kandidaturu na krále Izraele a oni si už rozdělovali posty, kdo bude sedět po pravici a kdo bude sedět po levici. Protože to v jejich mysli dávalo jasný smysl. Ježíš dělá zázraky, Ježíš dělá úžasné věci, Ježíše následují tisíce lidí a pak přišel ten slavný den před Velikonocema židovskýma, kdy Ježíš vjel do Jeruzaléma na oslíku jako naprostý triumfátor. Lidé před tím oslíkem stlali svoje oblečení, svoje pláště, kládli tam listy, palmy, aby prostě šel na pokládané cestě, házeli okvětní lístky. Prostě to byla sláva. Provávali mu slávu, zpívali to slovo, které my někdy zpíváme ve chvále, nerozumíme mu. Hosana, synu Davidu, Hosana. Zpívali, buď oslavený. Nepřátelé Ježíše, jim se to hrubě nelíbilo, protože okamžitě, protože všichni ti Židé znali ty proroctví, věděli, že ano, jedno z těch proroctví o Mesiáši bylo, že přijede triumfálně do Jeruzaléma. A takže jim se to nelíbilo, až řekli Ježíši, okřikni ty svoje následovníky, ať tě takhle nechválí. A tady nedělají takovéhle vyrvajs. A Ježíš jim říká, jestli to přestanou dělat oni, začnou volat tyhle kameny. Tak to by bylo zajímavé, kdyby to Ježíš topnul. To já bych to chtěl vidět, jak ty kameny chválí. Jo? To myslím, že by stálo za to samo o sobě. A ti ho ale nepřestali chválit. To byl triumfální příchod Mesiáše, krále, kterého Židé očekávali. Už to byla ruka v rukavě. Už je to prostě tady. A pak najednou se to všechno pokazilo. Už to bylo tak jasný. Už věděli, že už je to prostě tady. To, po čem toužili celé to očekávání Mesiáše, je už za námi. A pak se to všechno dramaticky pokazilo. Najednou to šlo od 10 k 5. Ten Ježíš, který měl být ten Mesiáš, který měl vyhlásit to království, byl zrazen svým přítelem, byl zajat, byl zbičován a byl ukřižován na kříži, byl položen do hrobu, konec naději, konec příběhu, game over. Pokud jste to hráli jako počítačovou hru, game over, konec. Už není žádná naděje, vaše životy jsou promarněny, vy jste 3,5 roku věnovali někomu, o kom jste si mysleli, že je Mesiáš a krutě jste se spletli. To zklamání, které zažili Ježíšovi následovníci, si nikdo z nás neumí představit. Pokud byste byli Židem a čekali na Mesiáše tak zoufale, jako čekali oni, a pak už ho tak našli a pak ho tak rychle ztratili, tak byste prožili otřes, emocionální, duševní, mentální otřes, který vás nenechá stejným. A takhle na tom byli Ježíšovi učedníci. Dokonce to bylo tak tvrdé a tak rychle, že i když to byli lidé, kteří s Ježíšem chodili kdekoliv po Izraeli, tak se za něho najednou začali stydět a říkali, já ho vlastně ani neznám, protože jim najednou šlo o její vlastní krky. Utekli všichni pryč do svých domovů, utekli prostě jinam, báli se, schovali se, zavřeli se někde. U kříže, kromě Jana, nebyl žádný z učedníků, všichni ostatní utekli pryč. Kdo tam zůstal u kříže? Byly ženy, které ještě následovali, protože ženy vždycky vydrží. Ale všichni ostatní učedníci, všichni ti hrdinové, kteří se rozdělovali posty ve vládě, zmizeli velmi rychle se někam schovat. A do tohle příběhu se dneska ponoříme. Co dva z Ježíšových učedníků, ne z těch 12, z takové té větší skupiny, těch několika dalších stovek. Jeden z nich se jmenuje Kleofáš, jméno toho druhého neznáme. A tenhle ten Kleofáš se svým přítelem šli na silnici do vesnice Emauzy. A na té cestě do Emaus si povídali, co se to vlastně všechno stalo. Bylo to 3 dny potom, když byl ukřižován. A vyprávili si, že slyšeli, že tohle ráno se rychle rozneslo, že nějaké z těch žen, které měly v tom svém kruhu, že šli k hrobu Ježíše a že hrob byl prázdný a že říkali, že viděli zkříšeného Krista. A řekli si, to je prostě zvláštní, to vůbec nechápáme, co se tady děje. Je to mimo naše chápání, je to prostě nějaký moc rychlý na nás, jo? Je to moc sofistikovaný. Tak se to vyprávěli a najednou, Bible říká, najednou se tam na cestě objevil Ježíš. A přišel k ním a začal si s nimi povídat, ale Bible říká, že něco jakoby bránilo jejich očím a oni ho nedokázali poznat, že je to Ježíš. A Ježíš jim říká, o čem se to bavíte? A oni říkají, ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví, co se tam v těchto dnech stalo. O čem, zeptá se jich? O Ježíši Nazareckém, odvětili. Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i především lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen ke smrti a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. Navíc je už to 3. den, co se to všechno stalo. Také nás překvapili některé z našich žen. Ráno byli u hrobu a nenašli jeho tělo. Pak přišli a říkali, že dokonce měli vidění. Kdo by věřil ženám, že? Anděle jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a naši všechno tak, jak ženy vyprávěli, ale jeho neviděli. Je tady v příběhu Ježíšových učedníků jedna zvláštní věc. Když čtete ty evangelie, tak to můžete číst samozřejmě průběhu třeba měsíců, ale když to čtete, on se to všechno událo během pár dní. Jeden den Ježíš přichází jako triumfátor do Jeruzaléma, oni jsou nadšení, že konečně je to tady, Mesiáš převezme vládu nad Izraelem. Další den Ježíš je zabitej, další 3 dny najednou se prosekne, že žije, v tom dalším týdnu ho mnoho těch jeho Ježíšových následovníků, celkem asi 500, vidělo na vlastní oči. Mluvili s Ježíšem po jeho vzkříšení. O dalších pár týdnů později přichází den letní, když byl vylitý Duch svatý, a titíž lidé, kteří před 5 týdny ze strachu, že přijdou o svůj vlastní krk, zapřeli Ježíše před lidma, dokonce když Ježíš ještě stále žil, kteří měli naděláno v kalhotech ze strachu, tak stejní lidé, stejný apoštol Petr, o 5 týdnů později mluví k 1000 lidí a říká, vy jste ukřižovali Mesiáše a Ježíš ho zkřístil, já ho viděl na vlastní oči a my nemůžeme mlčet o tom, co jsme viděli na vlastní oči a čeho se naše ruce dotýkaly. Tady se musela stát obrovská změna. Ve skutečnosti psychové říkají, že tohle je nejsilnější důkaz Ježíšova zkříšení. Protože nikdo neumírá pro vědomou lež. Lidé jsou ochotní položit svůj život za něco, o čem jsou přesvědčení, že je 100% pravda, a přitom je to 100% lež. Jo? Věří, že prostě já nevím něco a prostě jsou schopni dát to po život, i když to byla vlastně lež. Ale oni věří, že to je pravda. Ale nikdo neumírá dobrovolně za něco, o čem ví, že je to lež. Jo? Jestli já vám začnu tvrdit, že jsem viděl živého Elvise Presleyho včera v Hradci tady v Carrefouru, tak vy mě nadáhle namučíte a začnete mě mučit. A já si velmi rychle rozmyslím, jestli jsem viděl Elvise Presleyho včera v Kerfáči. Neumřu dobrovolně za něco, o čem vím, že se nestalo. Protože jsem nebyl v Kerfáči, když tam Elvis možná byl. Já neumřu dobrovolně za něco, o čem se nestalo. Ale pokud jsem viděl Elvise včera v Kerfáči, tak umřu za to, že jsem viděl něco, co je nevyhnutelné. Já jsem to prostě viděl a nemůžu jinak, než říct, já jsem ho viděl, můžete mě mučit, jak chcete, ale já jsem ho viděl na vlastní oči, já jsem s ním mluvil, mluvil, co se ho dotýkali a on je prostě reálný a živý. A vy můžete tvrdit, co chcete. Můžete mě zavést do Memphisu k jeho hrobu, ale já ho viděl v Carrefouru. Tak tohle byla podobná situace. Ti lidé, oni byli schopni položit svůj život za to, že řekli, já jsem viděl toho Krista vzkříšeného z mrtvých. A většina z nich, kromě apoštola Jana, všech těch ten okruh těch Ježíšových nejbližších spolupracovníků, všichni do jednoho zaplatili svým životem za to, že řekli, já jsem viděl vzkříšeného Krista a já budu mluvit o něm, protože nemůžu mlčet o něčem, co jsem viděl na vlastní oči. Ježíš se nezjevil dvěma lidem, aby jsme mohli říct, že to je halucinace, se zjevil se 500 lidí. V době, kdy byl psán nový zákon, ti lidé byli stále naživu, takže autoři nového zákona říkali, ale když mi nevěříte, běžte se zeptat, tam ti lidé ještě stále žijou, běžte se jich zeptat. Oni vám řeknou, čeho se naše ruce dotýkali, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme na vaše uši slyšeli, to vám zvěstujeme. Ten Kristus je zkrátka živý. Takže tihle ti dva učedníci, oni byli naprosto zklamaní. A Ježíš jim říká, o čem se bavíte? Oni řeknou, bavíme se o tom, jsme doufali, že on je ten Mesiáš, ale je to všechno v čudu. A teď najednou Ježíš mi říká, jak jste nechápaví? Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci? Co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy? A pak začal u první knihy Bible, u Mojžíše, a prošel až ke všem prorokům, prošel celý starý zákon a vykládal jim, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali, zůstaň s námi, už se připozdívá, chvíli se už k večeru. Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. Když to udělal, v tom se jim otevřeli oči a oni ho poznali. Oni do té doby nebyli schopni poznat, že to je Ježíš, ale když rozlámal ten chleba a řekl, buď požehnaný Bůh, rozlámal ten chleba a dá jim ho, najednou jim spadly ty šupiny z očí, oni uviděli, že je to Ježíš a nestačili vykřiknout, jak je to úžasný, tak jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. Co pak nám nehořelo srdce? Když Ježíš jim vyprávěl všechno, co se ho týká v tom starém zákoně, jim hořelo srdce. Jim hořelo srdce. Oni nevěděli proč, ale jim to všechno prostě vevnitř hořelo. Tahle ta kniha, kterou my nazýváme Bible, může být pro tebe pouhou historickou knihou, kterou máš hezky na pojičce, sem tam, aby se neřekl, i vyndáš, odevřeš náhodně nějaký verš, přečteš, setřeš prach, aby když přijde nějaká křesťanská návštěva, nemyslela, že seš nezná Boh. Zandáš to zpátky do poličky a to je všechno. To je možná, co ta kniha pro tebe znamená. A já ti to neodsuzuju, takhle prostě spoustu lidí to má. Ale tahle kniha má mnohem větší potenciál pro tvůj život. Tahle kniha má potenciál toho, že autor tahle knihy, který inspiroval všechny lidi, kteří to zapsali, chce k tobě promlouvat skrze tu knihu. Chce k tobě promluvat tak, aby když budeš číst to slovo, aby ti hořelo tvoje srdce. Protože Bible říká, že Ježíš je oním slovem, o kterém my jsme napsali tohle slovo. Je to taková hříčka slovní, ale Ježíš je to živé slovo, které tohle psané slovo o něm píše. Takže jestli chceš, můžeš poznat to živé slovo skrze to, že studuješ tohle psané slovo. Tahle kniha má mnohem větší potenciál, než jenom to, že si přečteš historickou knihu. Tahle kniha má potenciál, aby k tobě mluvil Bůh, aby tvé srdce hořelo, aby si prožil něco, co tihle dva Ježíšoví kamarádi na cestě do Emaus. Že jim hoří srdce, když autor mluví o svém vlastním slově. Protože když tvé srdce hoří, protože jsi se setkal s tím živým slovem, pak žádný útok proti téhle knize, žádný útok proti tvé víře se nesetká se zdarem, protože ty máš vlastní zkušenost. Křesťanství je subjektivní zkušenost, založená na objektivních hodnotách, objektivních příčinách. A pokud ty máš hořící srdce, protože jsi se setkal s autorem téhle knihy, pak ti nikdo nemůže vyvrátit tvoji víru. Protože ty můžeš říct, říkej si, co chceš, ale když jsem četl tohle slovo, když ke mně Bůh promluvá z tohohle slova, moje srdce hořelo. To je věc, kterou nedokážu jinak popsat, než že ke mně mluvil Bůh. A proto věřím Boha. Víra není nic jiného, než že dovolíme, aby nám srdce hořelo, když se setkáme s tím živým slovem skrz jeho psané slovo. A když já tě chci pozbudit jedné věci. Když přijdeš ve své poličce a vytáhneš tu svoji možná zaprášenou Bibli, zkus udělat jednu věc předtím, než si odevřeš a začneš tam něco číst. Zkus říct, Bože, možná v něho věříš, možná v něho dokonce vůbec nevěříš. Ale můžeš říct, Bože, jestli jsi reálný, mluv ke mně skrze to tvé slovo. Ať moje srdce hoří, když budu číst to, co jsi tady napsal. A já vím, že to Bůh udělá. Že tvoje srdce bude hořet, když tobě promluví skrze tohle psané slovo, stejně jako když Ježíš promluvil k těm dvěma kamarádům na cestě do Emaus skrze to slovo, které bylo zapsáno od Mojžíše až po proroky. Pojďme na závěr se pomodlit. Po skončení tohle modlitby skončíme tohle setkáním. Tam vzadu máme nějaké občerstvení. Máme tady také tamhle stůl, kde můžete přijít a modlit se s některýma z našich vedoucích. A já vás si pozbuji k tomu, abyste udělali to s tou Biblí přesně tak, jak jsem vám dneska řekl. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi živý Bůh, že se nemodlíme k nějaké chiméře, nemodlíme se k nějaké myšlence, nemodlíme se k nějakému principu, modlíme se k osobě, která slyší naše modlitby, reaguje na naše modlitby a která nejenom, že slyší naše modlitby, ale mluví zpátky k nám, mluví do našeho srdce, mluví také skrze své slovo. Pane, já se modlím za to, aby každý den z nás, když budeme číst tuhle tu knihu, od dnešní den, možná zítra, nebo kdykoliv tenhle ten týden, já se modlím o to, Pane, aby si k nám promlouval skrze tohle psané slovo, aby naše srdce hořelo, aby jsme měli zkušenost toho, že to nejsme my a naše filozofie, kterou věříme, ale je to hořící srdce proto, že jsme poznali toho, který tu knihu napsal, který nechal napsat. Já se modlím za to, Pane, aby si požehnal tyhle lidi ve jménu Ježíše Krista k tomu, aby mohli zažít, co to znamená mít hořící srdce. Amen.